farmoyishi bilan kiyik terisiga bitilgan, keyinroq vaqt o'tgan sari yo'qolgan sahifalar qog'ozda qayta tiklangan. Hurmatli Abdulaziz Mansurning aytishicha, bizgacha Usmon mushafining 3dan 1 qismi yetib kelgan. Shu kunda u
Toshkent shahridagi O'zbekiston musulmon idorasi qaramog'idagi Mo'y Muborak muzeyida
saqlanmoqda. Kitob AQShning Uito shirkatidan olingan maxsus moslamada quritilib, dezinfeksiyalanganidan so'ng kelgusi avlodlarga beshikast yetib borishiga umid paydo bo'ladi.
Joriy yilning may oyida yuqorining buyrug'i bilan vodiy maktablarida o'quvchilar kuniga yuzlab voronka yasab, unda chigit o'stirishga majbur qilingan edi. Ammo voronkada ko'z yorigan bu chigitlar yerga qadalmay qurib ketgan.
May oyining boshlaridagi eshitirishlarimizning birida Farg'ona viloyatidagi maktab o'quvchilari, kollejlar talabalari bug'doydan bo'shaydigan yerlarga chigit ekish uchun voronkalar yasayotgani haqida xabar bergan edik. Mana o'shanda men oradan 2 oy vaqt o'tdi. Xo'sh, bolalarning bu mehnatlarining natijasi nima bo'ldi? Bu mavzuga qaytar ekanmiz, yana Farg'ona va Namangan viloyatlaridagi tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Ularning aytishlaricha, bolalarning shuncha qilgan mehnatlari zoye ketgan. Bu haqda Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashaydigan tinglovchimiz shunday deydi.
Mana shu bizda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida mana shu Yangiqo'rg'onga yaqinroq yerda petkollejimiz bor. Men ko'proq shetdan xabardor bo'lib turaman. Petkollejimizda shu gruppalarga hammasiga alohida shu bug'doyni o'rniga vaqt o'rilganlarga o'rniga chigitni ekamiz, hosil olamiz degan umidda hammasiga voronkalar tayyorlatkizdirib, katta asfalt ustiga stakanlarga shu chigitlarni ekildi. Ular vaqtida suvni qo'yib, boshqa qarab turdi, nazoratda turildi, vaqti o'nib chiqib, yaqin bir qarich bo'lib qoldi. Ay, bug'doyni o'rilmasligi oqibatida u narsa ekilmadi. Oqibatda bular hammasi qurib, hozirgi kunda mutlaq kerak holatga o'tdi.
Namanganning Uychi tumanida yashaydigan bu o'qituvchi ham bolalarga majburiy ravishda yasatilgan voronkalar ishlatilmasdan maktabning o'zida qolib ketganini aytadi. O'qituvchining so'zlariga ko'ra, bunday usul bilan paxta ekish ilgari sobiq ittifoq davrida ham qo'llanilgan edi, biroq O'zbekistonning jazirama yozi sharoitida ko'chatlar ko'karmay qurib qolgandi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Karimov 1991 yilda prezidentlikka saylanganidan keyin xalqqa avgustgacha sabr qiling, avgustda hammayoq yaxshi bo'ladi deb aytgan edi. Ana o'sha gap aytilganidan beri 17 yil o'tdi. Ammo o'tgan 17 yilning avgusti o'zbekistonliklar uchun oylikning ozgina oshishi-yu narxlarning chandon ko'tarilish oyiga aylandi.
Maosh va pensiyalar O'zbekistonda so'nggi bor 2008 yilning noyabrida oshirilgan edi. Lekin keyingi yillar avgust O'zbekistonda maosh oshiriladigan oyga aylanib qolgan. Odamlar avgustning arafasida yoki non narxi ko'tarilishi bilanoq yaqinda maoshni oshirsalar kerak degan fikrga boradilar. Toshkentlik mana bu uy bekasi bilan 2 iyul kuni 300 so'mli davlat noni 50 so'mga qimmatlagan kunning ertasiga gaplashgan edik.
Odamlar nima deyapti? Qimmatlash sababi to'g'risida biror narsa deyishyaptimi?
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da non narxi.
E'tibor bering aziz tinglovchi, oddiy uy bekasi bu gapni prezidenti maoshni oshirish to'g'risidagi farmonini imzolashidan 6 kun avval aytayapti. Demak, oddiy o'zbekistonlik o'z hukumatining nafaqat qilgan ishlaridan, balki qiladigan ishlaridan ham xabardor deyish mumkin. Bu fikr bizni o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazishga undadi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan xorazmlik tinglovchimizning aytishicha, vohaliklar shu kunda prezidentning o'zini kutishayapti. Kelib, korrupsiyaga qarshi kurash boshlashini kutishayapti.
Endi bir sekret aytaman. Yaqinda prezident bizga yetarmish. Shinamush-mush bor Xorazmda. Tozala-tozala bo'lib turibdi.
Tozala-tozala bo'lib turibdi der ekan, suhbatdoshimiz ko'cha supurilayotganini aytayotgani yo'q. Uning aytishicha, 1-2 oydan beri huquq tartibot organlarining 3 katta amaldori pora bilan qo'lga tushib, ishdan olingan.
7 iyuldan boshlab Samarqand shahrida internet kafelar o'z faoliyatini to'xtatdi. Shuningdek, aynan shu kundan boshlab shaharda Rossiya telekanallari translyatsiyasi ham hech qanday izohsiz to'xtatib qo'yilgan. Ba'zi bir internet kafe mutasaddilari internetning Toshkentdan o'chirilganini aytmoqdalar.
Ayrim samarqandliklar keyingi 3-4 kun ichida o'zini tashqi dunyodan uzib qo'yilganday his qilishmoqda. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov internetdan doimiy foydalanuvchilardan biri. Lekin Pardaqul aka 7 iyuldan buyon shahardagi internet kafelar ishlamayotgani bois internet internetga kira olmayotganligini aytadi.
7-iyul kuni soat 4:00 man internetga kira olmadim. Man bir postamga kirmoqchi edim, kira olmadim. So'raganimda aytdiki, Toshkentdan uchirilgan deb aytdi. Samarqand bo'yicha ishlamayapti, Toshkent uchirib qo'ygan deb internet kafening xodimlari aytdi.
Biz Samarqanddagi internet kafelardan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismini oshkor qilishni xohlamagan internet kafe xodimiga ko'ra, internet aloqada muammo yo'q bo'lib, internet provayderlarning barchasi ishlayapti. Lekin ular kafe binosini ta'minlashayotgani bois vaqtincha ishlamayotganliklarini aytishdi. Shukurlarda Samarqandda kuzatilayotgan ikkinchi holat, ya'ni shaharda Rossiya telekanallarining uzib qo'yilishini kabel televideniye tarmoq operatorlari ham tan olishdi. Samarqanddagi kabel tarmoqlardan birining operatori bilan suhbatlashganimizda u shaharda 7-iyuldan boshlab Rossiya telekanallari ko'rsatmayotganini shunday izohladi.
Сейчас идёт профилактика. Вот уже 7-го числа уже идёт эта проблема.
Hozir kabel tarmog'ida profilaktika ishlari olib borilyapti. Shuning uchun Rossiya telekanallari o'rniga boshqa kanallar ulab qo'yildi. Bu holat 25-iyuldan boshlab yana o'z holiga qaytadi. Biz har yili bu kabi profilaktika ishlarini olib boramiz dedi kabel tarmog'i operatori. Lekin samarqandliklarga ko'ra kabel tarmoqlarida bu kabi holatlar avval kuzatilmagan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Dunyo nigohi qadalgan Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor mintaqasi Uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodir dunyo musulmonlarini Uyg'ur fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayotgani uchun tanqid qildi. Dunyo Uyg'urlari tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, qariyb 400 odamni hayotdan olib ketgan fojialar bu zaminda yashab turgan Uyg'urlar yo'qotishining yana bir yirik ulushi. Uyg'urlar yetakchilari shuncha azob-uqubatni bu millat yillar davomida e'tiqodi va milliy an'analari uchun tortayotganini aytar ekan, ularga qondosh va dindosh bo'lgan boshqa millatlarning yordam qo'lini cho'zmayotgandan xafa bo'lmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ayni shu masalada suhbatlashmoqchimiz. Nega dunyo musulmonlari Uyg'ur birodarlari fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayapti? Robiya Qodirning fikricha aksincha, musulmon davlatlari musulmon Uyg'urlari haqqini, adolatni talab qilish o'rniga Uyg'urlarga qarshi qatag'onda Xitoy hukumatiga yordam bermoqda. Pokiston, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Misr, Suriya va boshqa katta musulmon davlatlari, shuningdek O'rta Osiyoning Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlari, bularning hammasi tinch norozilik namoyishiga chiqqan uchun Xitoy hukumati qatag'oniga uchrab qochib borgan Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga topshirgan, dedi Vashingtondagi chiqishida Robiya Qodir. Robiya Qodirning so'zlariga ko'ra, aksar musulmon davlatlari hukumatlari Xitoy kommunistlari tashviqotiga o'chib, Uyg'urlarni o'z dinini mahkam tutmagan, g'arblashib dinini unutgan mayda millat deb tushunadi. Aslida esa bunday emas, deydi Robiya Qodirning so'zlarini quvvatlab ozodlikka intervyu bergan Uyg'ur yetakchilari. Ulardan biri Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh, asrlar mobaynida o'z mustaqilligini talab qilib kelgan bu millatni millat qilib turgan asosiy narsa dinidir, deydi.
Bizningki Uyg'urlarning shu islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun, shuningga amal qilganligimiz uchun biz ya'ni o'zimizni yo'qotib qo'ymay saqlab turdik. Uning uchun Xitoylar buni bildi. Yillardan beri assimilatsiya qilib bu politika ishlamadi Xitoyning. Eng oxirida bular bu Uyg'urlarning dinini, tilini yo'qotmay turib biz bularni yo'q etamaydiganmiz degan qarorga keldi. Ya'ni mavzudan qilamagan ishni mushu 10 yilda, oxirgi 10 yilda qildi ya'ni.
Abdujalil Qoraqoshning so'zlariga ko'ra, Xinjiangdagi Uyg'urlar so'nggi 10 yil davomida islom diniga ochiq e'tiqod qilish, diniy ahkomlar asosida yashash haqidan bir-bir mahrum qilib kelinmoqda. Bu fikrga asos qilib Abdujalil Qoraqosh so'nggi 10 yil davomida Uyg'ur musulmonlarga nisbatan e'tiqod uchun o'tkazilgan ta'ziqlarni sanadi. Birinchidan, Xinjiang aholisining asosiy qismi bo'lgan musulmon Uyg'urlar erkin ibodat qilish haqidan deyarli to'liq mahrum etilgan.
Ibodat mani qilinliqlik Sharq Turkistonda. Har bir masjidning darvozasining boshiga 5 turlik mani qilingan lavha choplangan. Ya'ni xonimlar kiramaydi, 18 yoshga to'lmagan kichik bolalar, yoshlar kiramaydi. Hukumat yerlarda ishlagan, hatto hukumatdan bir tin maosh olgan odam kiramaydi, partiya a'zosi kiramaydi deb 5 turlik yasoq, ya'ni mani qilingan lavha butun masjidlarning nimasida bor. Hozir har bir masjidga maxfiy nima qo'ygan, kamera qo'ygan. O'zini musulmon qilib ko'rsatib, Xitaylarga axborot berdigan. Mustaqillikni bir tarafga qo'yib turaylik. Uyg'urlarni ya'ni o'zining dini, milliy kulturini muhofaz qildigan butun huquqdan ayirib qo'ydi.
Dedi Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Bundan tashqari uyda ham ibodatga imkon yo'q. Hatto roza tutgan ham taziqqa olinadi.
Hozir ulug'ay ulug' kunlar kirdi. Shu ro'zini tutolmaydi bizning xalqimiz. Maktablarda, universitetlarda shu bolalarimizga majbur tomoq beryapti. Uylarda chiroq yondirsa bilarmi shu uyda ro'z tutadigan deb shularga besim qo'yatgan. Ya'ni ahvol sizlar o'ylagandek, dunyo o'ylagandek emas.
Ayni paytda Shinjonda ulg'ayayotgan uyg'ur bolalarni dinidan, millatidan ayirish siyosati ham bormoqda.
Kichik bolalarni boshlang'ich maktab bolalarini maktabga birinchi o'tgan kelganida avlan bir qizil bayroqni oldiga o'tkazib bir qasam qilgizdi. Biz dinga ishonmaymiz, o'qimaymiz, bo'qimaymiz deb maktab kirgandan keyin kichik bolalardan so'raydi ekan. Uyda seni dini o'qitayotamdi, anda qilayotamdi deb chiroyli gap qilib so'rab bilib olgandan keyin atan mirg'aning kendin qattiq jazo ishlatadi.
Deydi qarorgohi Germaniyada joylashgan Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Shu kabi haqsizliklar, millat va dinni xo'rlash uyg'urlarni bugun ko'chaga olib chiqqan asosiy sabablardan biridir, deydi. Bugun Shinjonda bo'layotgan voqealarni Toshkentda turib kuzatayotgan uyg'ur diasporasi yetakchilaridan biri Shomil ota. U ayniqsa yosh avlodga o'tkazilayotgan mafkuraviy tazyiqni o'z e'tiqodiga haqorat deb hisoblaydi.
O'rimchidan peridachi ko'raman. Yoshlarni akirib qasam ishtirdi. Kommunistlar qo'lni ko'tarib, bo'yni qizil bog'lab Nechki barmaymiz, dinni gaplarni eshitmaymiz, dinni odamlarni kayda kirmaymiz, degan gaplarni qasam qilib pionerga oldi. Ana tarbiya shunday, uni bilmaydi va biladi. Kim gapirilaydi, unday qilmam, biz islom dindagi odammiz, bizni dinimizda unday har qilma deb kim aytadi, hech kim aytolmaydi.
Bu kabi voqealarga Xitoydek qudratli davlatlarning mustamlakasida ojiz va himoyasiz qolayotgan uyg'urlar faqat tinch norozilik namoyishi orqaligina qonuniy e'tiroz bildirishi mumkin edi va bugungi yoshlar buni tushunib yetgan, deydi Shomil ota. U Telegramda ko'rgan namoyishchilarning asosiy qismi yoshlar ekanini fikriga dalil qilib keltirdi.
Hammasi televizorda ko'rsak yosh bolalar, 14, 15, 20 yosh bolalar. Katta kishi yo'q uning ichida. Ana shu ko'rdingizmi, bu hammasi dinni ish qildi. O'ch oldi qisqasi. O'chirish to'g'ri emas, davlatni haq bo'ldi demayman. Lekin amal yo'q, boshqa chora yo'q. Har bir inson, har bir uyg'urning yuragida qaynaydi. Ular eshitib turibdi, ko'rib turibdi, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston mustaqil bo'ldi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga o'xshash hur yashagimiz keldi. O'z madaniyatimizni, o'zining tilini taraqqi qildirgimiz keldi. Buni imkoniyat yo'q bunga.
Deydi Toshkentdagi uyg'ur diasporasi yetakchisi Shomil ota. Musulmon uyg'urlar shu kabi haqsizliklarga uchrayotgan bir pallada ularga qondosh va dindosh bo'lgan davlatlar suhbatdoshlarimiz fikriga ko'ra o'z siyosiy manfaatlari tufayligini sukut saqlamoqda. Abdujalil Qoraqosh aslida haqsizlik hukm surayotgan islom dunyosidan yordam kutish foydasiz degan xulosaga kelganini aytadi.
Islom dunyosida ne musulmonlik bor, ne inson haqlari bor, hech narsa yo'q. Xitoyga qarshi, Amerikaga qarshi bular birlashiklik, ya'ni. Uning uchun bizning uyadagi 20-30 million Uyg'urlarni ko'zdan chiqadi. Shu xristian degan mamlakatlar hech bo'lmasa Xitoyga nima deysa, nimishki bu xalqni huquqini dafsandi qilsa, hech bo'lmasa bir rapor bo'lsin yozdi. Ammo bizningkilarda u ish yo'q. Ya'ni ko'zini itirib, buni hisobini musulmon bo'lsa qiyomat kuni berdi. Ya'ni mening ko'zimda bir islom dunyosi degan bir gap yo'q. Ya'ni bizga Allohdan boshqa yordamchimiz yo'q. Ya'ni O'rta Osiyodagi turkiy qarindoshlarimizdan yordam Arzu qilatdik, ammo lekin bu bo'lmadi, tam ta'tir bo'ldi yani. Aksi.
Toshkentdagi Uyg'ur diasporasi yetakchisi Shomil ota ham Abdujalil Qoraqoshning fikrini quvvatladi.
Mayli, men arablarni gapirmaydi, mayli. Yevropani gapirmaydi. Bizga qarindosh millat Turkiya. Biz Turkiya bilan bir ota, bir onaning farzandlarimiz. O'zbekiston, o'zbek, uyg'ur bir millat. Ota bobomiz bir bo'lgan. Qozoq, qirg'iz, biz hammamiz bir turk avlodimiz. Buna hech qanday bizga maddat berayotgani yo'q. Hatto mana Qirg'iziston, Qozog'istonlar qochib ketgan qochoqlarni Xitoy kichik berib o'ldirgizdi. Rabbiya qajiga to'g'ri aytibdi.
Xullas, Uyg'ur yetakchilari islom dunyosi, xususan Uyg'urlarga ham qondosh va ham dindosh bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari hukumatlarining Xinjiangdagi fojialarga nisbatan yetarli darajada e'tibor qilmayotgani, Xitoy hukumatiga nisbatan o'z munosabatini bildirmayotganidan qattiq xafa. O'zbekistonlik huquq faol Baxtiyor Hamroyev Uyg'ur birodarlari o'z qayg'usi bilan yolg'iz qolayotganiga kuyinayotgan o'zbekistonlik kuzatuvchilardan biridir. Etnik jihatdan Uyg'urlarga eng yaqin bo'lgan o'zbeklar yurti O'zbekistonda rasmiy matbuot bu fojia haqida mutlaqo sukutda, ammo odamlarning xabari bor, deydi Hamroyev.
Faqat bu haligi xalq so'zi gazetasida bir qisqagina berdi xolos. Qolgan hamma ommaviy axborot vositalari jim. Albatta bu haligi O'zbekiston hukumatidan besoroq bu haqda xabar ular hech qachon bera olmaydi. Bu aniq narsa. Juda ko'pchilik odamlar mana shu Ozodlik radiostansiyasidan, BBC radiostansiyasidan eshityapti hammasini. Eng asosiy ma'lumotni o'shandan olyapti. Keyin Uyg'ur tilidagi eshittirishlarni ham juda to'liq tushunarli-ku.
O'zbekiston hukumatining sukut saqlagani esa o'zbek xalqining befarqligi emas tabiiy, der ekan Baxtiyor Hamroyev, Uyg'ur xalqi kabi aslida o'zbek xalqida ham o'z fikrini ochiq aytish haqqi yo'q deb urg'ulaydi.
Shahar bo'ylab mana kim necha kundan beri masalan o'sha Uyg'ur lisonida bo'layotgan xunrezlarga munosabatlarni odamlardan so'rayapman. Deyarli hamma biladi, hamma eshitdi. Hamma qalban mana shu nafratni o'ta kuchdi. Hammasida diktatorlar javoliga boshqaruv usuli bilan boshqarayotgan davlatlarda nima ham kutasiz? Musulmon davlatlarining asosi ko'pchiligi diktatorlik rejimlari o'rnatilgan rejimlar-ku. Musulmon davlatlarini boshqarayotgan davlat rahbarlarining munosabati yo'q. Xalqning munosabati ichida nafrati juda kuchli.
Deya musulmon davlatlarining Uyg'ur fojiasi kechimligini ham izohlab o'tdi Baxtiyor Hamroyev. Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasida 5-iyul kuni boshlangan Uyg'urlar namoyishlari va keyingi to'qnashuvlar chog'ida Xitoy hukumati bergan ma'lumotga ko'ra 156 odam o'lgan. Uyg'urlarning xorijdagi tashkilotlari, huquq faollari hisob-kitoblariga ko'ra esa 300 dan ortiq, ba'zi manbalarga ko'ra 400 ga yaqin odam o'ldirilgan. 1.5 mingdan 5 mingga qadar odam hibsga olingan degan ma'lumotlar ham bor. Bu zulmlar albatta o'zini musulmon sanagan har bir insonning qalbiga botdi, deydi islomshunos olim Habibulla Hakimov. Ayni vaqtda u islom dunyosi bugun bu kabi xunrezlikdan yonidagi birodarini qutqaradigan ahvolda emasligi bor gap, deya afsus bildirdi. Islomshunos olimdan buning sabablarini izohlab berishini so'rab, uni suhbatga tortdik.
Albatta be'tibor bo'ldi deb ayta olmaymiz. Men musulmonman degan har bir odamning qalbi bu narsadan larzaga keladi. Chunki musulmonlar har qancha o'z e'tiqodlarida, mafkuralarida buzilishlik bo'lib, ittifoqlik kamaygan bilan baribir ham dinligi